oss prøve det, som teknikken fungerer. Da skal vi prate om vatten. Vattenhåndtering, vannhåndtering. Det er et betydelig emne i veiteknologien. Vi har noen sånne overordnede funksjonskrav når det gjelder dette her med vannhåndtering. Da. Det er jo, som veiteknolog, så er jo, prioriterer jo bæreevna på veien, at skal ha god framkommelighet hele året, med næringstransport, ikke minst det. Det skal være vannhåndtering slik at det unngår oversvømmelser og skader. Det har også noe med framkommelighet å gjøre, selvfølgelig. Trafikksikkerhet, det er også et viktig moment her, at det skal ha god avrenning fra kjørebana, og at vi ikke skal risikere, som det har skjedd de to siste døgnene på E6, både i Drivdalen og oppe i Elstakleva. Det må da legge til at det er veldig vanskelig å forhindre slike hendelser. Det er ofte påvirkninger nok så langt fra veien som gjør at vi får nedfall. Så skal komme ihåg at det er en god del folk som har brunner. Vi sier at det er litt langt fra veien. Når vi skal bygge et ny vei, så er det helt elementært å foreta en nøye registrering av alle vannkilder da, som folk har. Og forurensning, det går selvfølgelig av mot fisk, for eksempel. Og skal selvfølgelig da sikre at fisk og andre rekker med bevegelse i vatten skal ha fri vandringsmulighet. Vatten, det er veiingeniørens beste fiende, det er det ingen tvil om. Vattnet, det angriper fra alle kanter. Og det er selvfølgelig hvor vi setter inn mange forskjellige ting for å så redusere skadene til vatten. Vi ser i hvert fall her noe av det som en må huske på, at det er både og fra oven og fra under at vattnet gjør seg gjeldende, og selvfølgelig også fra siden når det gjelder smeltevann. Da. Og vi har nesten alltid en grunnvannstand å forholde oss til. Dette her er et tema som jeg synes er alt for lite fremme, det er at vi har blitt voldsomt flinke til å håndtere vatten. Det betyr at vi samler vatten, for å kanalisere det bort fra det vi er redd for. Men det har sin pris. Vatten som blir samlet, for eksempel på store asfaltplater, det oppnår stor fart og dreier med seg mye finstoff. Og jeg har i hvert fall sett på det i Lågen og kjører opp på Gudbrandsdalen, at nå begynner så her sandbankene ute i elven der å bli formidable. Og da er det ingen som skal fortelle meg med det at ikke elva går inn over land, så nå blir stor om våren. Det er klart at når elvbåten hever seg, så må vatnet også heve seg. Det må være ganske naturlig. Så Jeg synes det alt for lite fokus på det. I gamle dager, da vi pratet om gamle dager, så da jeg begynte i Vegvesenet, så var det helt vanlig å ta ut materialer ut i elven og bruke rett og slett til veibygging. For det er som regel veldig gode materialer. De har tålet mye transport, lange avstander, vasking og skuring, og de er der fortsatt. Så det er som regel de beste materialene vi har, for eksempel til byvei. Jeg lurer på om dette her er fra Frya, altså. Som veiteknolog så er jeg redd for vatten, fordi at det har en sterk påvirkning på hvordan de forskjellige materialene oppfører seg, og det er selvfølgelig disse her materialene med mye finstoff som mister bæreevne og stabilitet. Og ser et par eksempler her. Her er det en vond sirkel. Det er veldig vannømfintlige materialer under her, og så kommer det tunge kjøretøyer, og så blir det setninger, spor, og så blir vattnet stående, og det gjør jo selvfølgelig da vondt verre, for her har hun sittet et tett dekke lenger. Vi kan se litt ut på kanten her. Det er store forhindringer av ordet, så at vattnet kan regne ut i en, ja, jeg vil kalle det hva du vil, men det er noe i hvert fall skal være en grøft, men nå er jo ikke vedlikeholdet heller godt nok. Så når det her først begynner å utvikle seg, så går det galt. Og det er vannømfintlige materialer under dekket her, og det er rett og slett en skikkelig tørpe, slik som en ser her da, under dekket. Det er en grusvegg, og det er vel ikke så mange grusvegger oss egentlig har hatt. Det er vel en del i Nord-Norge, og de har lett for å få slik ut om våren, altså. Hvis de ikke har gode grøfter, det er det som er viktig. Nå vil vi ikke fungere noe der, da, gutt. For at det skal bli tælahiv, så er også vatten da et nødvendighet. Ingen tælahiv hvis det ikke er tilgang på vatten. Og det er slik da at det er jo materialer under dekket med finstoff i som får den egenskapen at det suger vatten. Og da har vi på en måte en dobbelt virkning. Da har vi altså tælahiv når det er kulde, og når dette er tinet opp, så blir det bare gjørme, og selvfølgelig ikke noe bæreevne. Her er det ekstrem tælahiv. Og her ser vi at det er forholdsvis brukbar grøft innenfor. Likevel altså, så har vi tælahiv. Det er ikke slik at en støtt kan drenere seg bort fra tælaproblemer. Det har vist seg mange situasjoner. Her er bildet fra siste flommen oppe i Veikledalen. Det var vel i 2013. Og det er jo rett og slett vatten som er kommet på avveier, fordi at vil selvfølgelig bli veldig omfattende og sikre seg mot dette her. Det er snakk om sideterrenget oppover dalen der, som har rett og slett reist ned i elva og demt opp. Og så når demningen brist, så da blir det katastrofe for dem. Men nå er det selvfølgelig gjort mye senere tid oppi der, slik at man skal vel håpe på å unngå slike situasjoner her etter da. Vegen her er det fløtt opp i terrenget, slik at den ikke skal bli stengt hvis det oppstår slike situasjoner. Vatten, det er jo en snikende fare. Det så oss jo på dette store raset på Gjerdrum nå. Det var rett og slett en bekk som var årsaken til det. Altså. Og likens her i Sørum, her hadde vi et stort ras i 2016, der det jo gikk med folk. Og det er jo vatten som stått og presset på leire, kvikkleire, og plutselig så mister det all stabilitet, og så bare forsvinner ut, flyter ut, liksom her. Her var det faktisk noe mindre arbeid med en fylkesvei som egentlig var årsaken. Trafikksikkerhet, ja. Vannplaning, det er jo en kjent sak. Hvis det blir stående vatten på dekket, så er det fare for vannplaning, og derfor så er det her med fall svært viktig. At vi har takfall der på rettstrekninger og ensidig fall i kurver. Der har vi et stort problem, for det har ikke vært ført opp. Og det er registrert en veldig stor andel av riksveinettet som har feil takfall. Eller feil tverrfall. Takfall er stort sett greit, men tverrfallet i kurver er ofte problemet. Og det er jo selvfølgelig noe som fører til ulykker. Og jeg tror nok det at vi kommer til å bli kikket litt i kortet på akkurat dette området der. Dette er snakk om å bruke maskinstyring på asfaltutleggere når man legger ny asfalt, og ha kontroll med hvordan materialene blir lagt ut i forhold til tverrfall da. Det er klart at vatten i vegbanen i mange tilfeller gir glatt veg ved at det frys. Så helt at det å ha vatten på dekket, det er ikke bra, og det har også noe med kjørekomfort å gjøre. Da. Vatten som står på et veidekke, det er bryt ned asfalten. Det har noe med at liminga mellom asfalt og grus og stein som er i asfalten, den tåler ikke hva som helst. Og hvis det blir stående lenge vatten, så vil det etter hvert gå i oppløsning. Og likens lenger nedover veigoverbygningen, så er det påvist at materialene slites mye fortere ned hvis de er bløte. Så har vi jo dette med teleskader, som jeg har nevnt før, og selvfølgelig det er ikke noe artig å gå ved siden av tomtekk vei hvis det spruter noe voldsomt med vatten fra trafikken. Veiteknologisk sett så er vi mest interessert i dette her med å avskjære vatten inn i materialene som er under dekket, for å opprettholde bæreevne. det har selvfølgelig noe med anlegg og verdier som vi har lagt inn I en konstruksjon, som vi da må prøve å unngå at vi får slike fientlige miljø som vatten representerer. Vi ønsker å unngå at det blir islinser, for det en kjensgjerning at når det utvikler seg islinser, så forsterker de dette her undertrykket som gjør at vatten blir sugt for store djup. Det skal vi komme senere inn på i tæleforelesningen. Hvis vi har vatten som I bevegelse, så vil vi få utvasking. Og vi kan få store deformasjoner I veien på grunn av det. Og setninger selvfølgelig. Sideterrenget, det absolutt noe vi må huske på når det gjelder vannhåndtering. Vi vil selvfølgelig helst ta vannet vekk fra veien. Vi vil ha vannet til å renne langs med veien, I stedet for innunder veien eller inn mot veien. Og ikke minst dette her med at vi må ha vanntransport gjennom veien, og det jo stikkrenner. Og det kritisk. Det kritisk med hensyn til både innløp og utløp. Stikkrenner, det krever et godt vedlikehold, som vi I statens veivesen ikke gode nok på. Det må vi bare innrømme. Og det har noe med at vi vet ikke hvor vi har stikkrenneren. Vi har ikke god nok oversikt. Vi vet ikke når den var lagt. Vi vet heller ikke hvor den var bygd av. Om det betong eller stål eller plast. Og vi vet ikke utstrekningen på dem. Dette her egentlig ikke hemmelig, for det et stort problem. Som vi nødt til å gjøre noe med snarest mulig. Og selvfølgelig, hvis vi får tette stikkrenner, da får vi oversvømmelser, og vi får oppdemning. Og det jo kritisk da, når det for eksempel ikke ekstrem nedbør, som vi opplever rett som det. Og når vi vatten ut av kontroll, som vi har sett på bilder her, der får vi erosjon, det blir ras og steinsprang. Og så, hvis vi ikke har god nok kontroll med vatten I fjellskjæringer, så får vi gjerne iskjøving, som også trafikkfarlig. Isen lett for å komme ut I kjørebana, og to måter. Den vekster ut I kjørebana, den kan kalve ut I kjørebana. Og med dagens fokus på miljø, så jo selvfølgelig hvordan du håndterer vatten i veiforhold satt veldig fokus på. Det har jo for eksempel hvor jeg vasket tunneller som der dette her vaskevatnet har bare vært tømt ut og det ikke bra. Det skal håndteres etter spesielle regler i noe basseng som gjør at vi skiller ut de farlige stoffene. Det har vært en del skriverier om det. Vannømfintlig materiale. Hvordan finner vi ut det? Jo, da må vi altså ta oss og gjøre en siktekurve, og jeg vet ikke, det laboratorium her på skolen? Det det, ja. Det var noe det for 20 år siden I hvert fall. Da var jeg her og I forbindelse med det var mye betongrelatert. Det var et bra laboratorium, og Og dette jo en vanlig siktesats vi ser oppover her, og da det om å gjøre å finne ut hvor mye materiale vi har på de forskjellige sikta, og for oss å finne ut hvor mye finstoff det er, og det jo særlig det på 63 mye da, som interessant i den sammenhengen. Med hensyn til vannømfintlighet, der det helt klare tall i N200. HP fortsatt der. Den der N200 den forandrer seg ganske kjapt nå, fordi at vi har fått noen nye veieiere som absolutt har noen ideer om hva som bør stå i den boka. Men jeg mener det at det fortsatt står noe om at det på 63 mye, og det vel 6-7% som er det grensa der, for at det skal være vannomfintlig. Ja, denne der har jeg vel ute kør da. Det er jo slik at dess høyere kurve er opp over her, dess mer finstoff er det. Det at denne T1-kurven her, som ikke telefarlig, den har jo da lite finstoff her på 0,063 millimeter, 63 my. Mens de materialene som er telefarlige, T3 for eksempel, og T4 som er meget telefarlig, de har finstoffinnhold opp i 50-60-70%. Dette materialet her har også veldig mye finstoff i seg, men det er så tett, så det går ikke vann i det. Derfor så er det er ikke så farlig som dette materialet her. Det finnes visstnok svært lite av dette her materialet i Norge. En kollega av meg som gikk av med pensjon for 15 år siden, han sa at det fantes bare utenfor Omsøy gamlehjem. Ja. Jeg forstår til at dere har hatt noen gjennomgang av dette her med siktekurve, så dere kjenner den teknikken. Har dere det? Hva sa du?
Jeg lurer på om de har hatt i geo.
Ja, ja. Ja, hvordan er dette her? Er det andre klasse?
Også tredje
og slik, ja. Så det er en blanding av andre og tredje her, ja. Akkurat. Nei, altså, når vi skal finne siktekurva, så bruker vi jo en siktesats som vi ser her. Det er jo forskjellige åpninger her, 2 millimeter. Her, og mellom de sikta her så har vi jo både en halv millimeter og 1 millimeter, og her har vi også 4 millimeter, 8 millimeter, 16 millimeter og 22,5 for eksempel. Og for å få fram en siktekurve, så er det jo da den resten som ligger opp på hvert sikt, som blir plottet inn her. Så vi veier hvert sikt, og da det vekta på sikteresten som blir lagt inn her. Og da får vi jo et uttrykk for altså et visualisert av hvordan et materiale på en måte er sammensatt. Dere skjønner prinsippet. Og det er klart her, og andre veien så det jo materialet som er passert det siktet da. Det er liksom nok så grunnleggende da når man begynner å skal jobbe med veiteknologi. Fordi at særlig fordi at vi har kuldeproblemer, altså frost og sæle. Men det var i Sør-Afrika på en studietur, og det var like interessant der, selv om det har de ikke frost. For det hadde de svelleleire. Og den opptrer akkurat på samme måte som frosten. Det kommer vatten til, så hiver den. Her er noe som viser da, hva som skjer med et materiale når det blir utsatt for vatten. Det er jo forskjellige typer materialer her. Vi har den nederste kurva her, som da har lite finstoff, som vi ser. Så har vi litt mer finstoff, og den verste der. Og hvis vi da tilsetter vatten i forskjellige prosenter av tørr vekt, vi regner alltid vanninnholdet av tørr vekt på et materiale. Da kan vi finne ut den der E-modulen. Og hva er E-modulen? Jo, det er forholdet mellom fasthet på et materiale og forlengelsen, eller endringen i volum, det vil få når du blir påført en last. Det er altså et materials motstandsevne mot elastisk deformasjon. Vi ser at hvis vi påfører last på dette gode materialet, altså det som vi kaller T1, så vil vi få en liten reduksjon i stabiliteten da, fra 0 og til 1%, men da skjer det egentlig ikke noe mer. Men så ser materialene som inneholder mye finstoff, og vi ser jo særlig den grønne her, som er absolutt den som har mest finstoff i seg, den har et dramatisk fall i stabilitet når vi øker vannprosenten. Dere må for all del spørre hvis det er noe å lure på. Og da ser vi her et eksempel på litt dårlig grøft, vannømfintlige materialer og store skader. Skal vi se et bilde senere der de har oppdatert grøfta og sikkert forsterket, fått inn bedre materialer, da ser denne veien helt annerledes ut. Det er interessant med det her med kapillaritet og permeabilitet. Det vi ser her i forhold til telefarlighet, da, det er at silt og siltig sand, det har en helt perfekt kapillaritet og permeabilitet til at det blir stor telefarlighet. Og så materialene har en sammensetning, eller en siktekurve, som gjør at vannet får veldig god anledning til å gå gjennom materialet, og samtidig så har den denne her sugeeffekten. Mens for eksempel den feite leira, da, som skal være utenfor Onsdag gamlehjem, den har liten telefarlighet egentlig. For det går ikke. Den har liten, den har stor kapillaritet, men har ingen permeabilitet. Det går ikke vann inn. Og det ikke er en skrus og sand som det ikke er noe finstoff i. Der er det høy grad av permeabilitet, mens kapillariteten, altså evnen til å suge vann, den er helt borte. Og det er jo, kommer jo selvfølgelig til det at vi har den her effekten, altså hårrørseffekten, at et passe, et for eksempel et glassrør med passe diameter her, det har evne til å suge vatten. Men da skal det røret ha liten innvendig diameter. Et større rør, det suger litt vatten, det er jo, men ikke så mye. Dette det er jo, kan jo lett se med å sette to rør ned i vatten, og det med liten diameter, det suger vatten. Og det er akkurat det samme som skjer her. Silt og silt i sand, og så finkorn i sand. De har akkurat riktig avstand mellom korna for å oppnå sugeffekt. Här har vi sett här ser vi ett exempel på där kapillära krafter initierar utveckling av tälahiv och så här blir det så upp vatten från stora djup alltså gröften är förhållsvis grej men här är det materialet som har de rätta egenskapen för att suga vatten och så är det grundvatten under här som gör att du har tälgivande gång och då spräcker ju det här asfalten alltså för det. Det är en del måter att förhindra detta här på, det ska vi komma in på senare. Här har varit brukt stålarmering för att utjevna tälgiven och hålla däcket samman. Fungerar helt fint. Detta här är också ett uttryck för att hvis vi sänker grundvattnet så vill det bli mindre vanninnehåll i de i vart fall hvis vi har sånne granulära materialer i vägen då. Så detta här är ett uttryck för vanninnehållet. Og vi ser det at når vi senker grunnvannstand dit, i stedet for det to der, så vil materialene ha et mindre vanninnhold. Altså man må djupere for å finne et høyt vanninnhold. Det som er litt farlig når man driver og klusser med vannstand, altså grunnvannet, det är att den nästan alltid vill få sättningar hvis den sänker grundvattnet. Hvis det selvfølgelig då står hus i närheten så kan man få sig en överraskelse. Vi ska leje om vägen på gran nå. Och där är det är myr och hög grundvattnet och de är livrädda för att ändra grundvattenstand för då står ju hus där. Bland annat bensinstation det blir helt katastrof hvis den tukler med grundvattenstand. Så det är viktigt att huska på när man driver täcke arbete. I Sverige så har de gjort ett försök där de har sänkt grundvattnet fra 30 centimeter under veibana og ned til 70 centimeter. Og da viser seg det at hvis de har påføret en last på 5000 personbiler som hver bil veier 1000 kilo, så vil det ved 30 centimeter avstand ned til grunnvatnet oppstå deformasjon på vegen som er 30 millimeter eller større. Hvis den senker grunnvatnet ned til 70 centimeter, altså blir avstand fra vegen og ned til grunnvannspeilet er 70 centimeter, da kan du påføre en last med disse bilene på 25.000 tonn, og du vil få en deformasjon som er stort sett lik, altså den som var før du senket grunnvatnet. Dette her viser jo at det å senke grunnvatnet kan være lønnsomt hvis det er forsvarlig å gjøre det med hensyn til omgivelsene. Ja, Ja, når vi har en vegg da, og vi har telehiv, som vi ser her. Her er kjørebanger, slik hun skal være, og så på ettervinteren, tidlig vår, så får vi en hevelse, slik som her. Og så, hva kan vi egentlig gjøre da for oss å unngå det? Jo, det er jo å senke grunnvattnet fra nivået det har her og ned hit. Vi også avskjære vannstrømmen med grøft og en pukk i grøfta da. Altså dette her må være et materiale som drenerer godt, og det kan være pukk eller kult, så litt sånn grove materialer med lite finstoff i, og så må vi ha en fiberduk rundt som gjør at vi får en separasjon av de kanskje de dårlige massene her og de drenerende massene som vi legger inn der. Så må vi ha et rør i botten som leder vattnet ut et eller annet sted i en stikkrenne eller en elv eller noe sånt da. Den naturlige grunnvannstand som var her før vi bygde veggen, den gikk faktisk her. Så her er det da selvfølgelig en skjæring. Det har gått om til en flekk, terrenget, og grunnvannstanden var her. Her ser vi samme vei som vi så i sted. Her er det nå renska opp. Det er utført god grøfting, og det er ikke bare djupda på den grøfta som betyr noe, men det har også betydd at det fjerna gras og torv her. Og gras og torv, det holder vattnet inne i konstruksjonen. Nå får vattnet fri drensvei ut i grøfta, og selvfølgelig det vattnet som står og presser på fra siden her, det kommer ikke lenger enn hit. Da renner ned i grøfta, og så forsvinner. Islinser. Her ser vi typisk islinser som forårsaker denne her sugeeffekten som jeg har pratet om. Jeg tar det med her, for det er jo absolutt vannrelatert med tæla. Og hvis vi ser litt nøye her, ser fargen på materialet her, så er jo dette her fukt. Altså, tælahiv, det skyldes ikke vatten fra toppen, det skyldes vatten fra under. Og det er at under disse her islintene så oppstår det et voldsomt sug som kan suge vatten opp fra en 8-10 meters djup. Og det som gjør at vi får tælahiv, det er jo at disse islinsene her, de vokser. Og presser da selvfølgelig mot det stedet der det ikke er noen motstand. Og det er selvfølgelig på toppen av veien. Der var det noe som fungerte når det var i alt den tegnet i den skissa der, gitt. Det er, dette er jo bare en repetisjon av det vi har sett på før. Men det er jo særlig forsterkningslaget som har en voldsomt viktig funksjon når det gjelder å drenere veien. Slik at disse materialene oppå her, de skal være tørre. Dekket skal jo da forsegle de to dekkene, det er et slitelag og et bindlag, de skal forsegle det som er under, så det ikke bli utsatt for fuktighet. Fordi at i hvert fall når, i dagens veibygging så er bærelaget her ofte en, eller nesten alltid, så er det et, et magert, en mager, mager asfalt. Og en mager asfalt, den er jo ikke så bestandig selvfølgelig som en høyverdig asfalt. Så fuktighet tåler dette her veldig dårlig. Det vil ikke utvikle seg noe tælehiv i det, men, men det vil forringes over tid hvis det har mye fuktighet i seg, og det vil også selvfølgelig pågå en tine-fryseprosess. Og tine-fryseprosess, den, det spiser på en måte opp materialet og, og er veldig destruktivt. Så forsterkningslaget, det er et det er et lag som kan fordele kreftene ned på undergrunn, men det er også et lag som skal drenere konstruksjonen. Her har vi en ikke telefarlig undergrunn, og, og da er det forsterkningslaget rett på undergrunn. Der vi har telefarlige materialer i undergrunn, så må vi inn med et prostsikringslag. Vi har også sett på dette her tidligere, til med terreløsning. Og dette her er noe jeg terper veldig på til driftsfolka. Å få vekk snøen. Ser her, her er altså snøbrøyta helt inn på veikanten, som står og demmer inne vaten. Og hvis vi da i tillegg har fått en tælasprekk her da, så er jo klart at da får vi jo en vanntransport inn i denne konstruksjonen. Og her er bakken tæla. Og den er tilnærmet tett, den drenerer ingenting. Og så kommer vårsola, og så begynner altså da dette her å tine fra toppen. Den her tinedybda, den, eller isfronten her, den går nedover. Men den slipper ikke ut noe vatten, og da vil jo det her bli en graut. Dette her er, ja, det var særlig vinteren 2019-2020, så var det mye slender igjen med dette her. Det sto vasspytter overalt. Og for eksempel der de har lagt inn slike midtdelere, så er jo dette er et problem, for der vil det ofte være en snø helt ut i veibana. Og det er også å sette inn midtdeler på en vanlig vei uten å huske på at man må håndtere vatten, det er jo liksom som å skyte selv i foten da. I hvert fall med hensyn til at den skal ha en vei som, som fortsatt skal være ok. Og ja, som jeg sa, altså, vi har tæle her, og, og vi, vi har vatten, vasstilgang her, og da, da får vi et, et problem. Står det gjerne vatten helt opp i dekket, kanskje her over dekket, og spiser opp dekket, da får vi det vi kaller for krakelering. Da tar vi 15 minutter pause. Okay, muten her. Her ser du også et typisk eksempel på på en vannmettet overbygning, fordi at det helt sikkert tæla nedi her som hindrer vattnet I å renne ut, og den snøen har jo sikkert li helt inn I her tidligere, og vattnet det gjør at dekket går I oppløsning etter hvert, og det redusert bæreevne på grunn av at materialene ustabile. Vi ser jo her at her det deformasjoner på gang. Dette her hører egentlig til tælakapitlet, men I og med at tæla avhengig av vatten, så har jeg tatt det med, og det jo dette med basseutskifting, altså et frostsikringslag som vel mest brukt nå. Ellers så kan vi bruke det som heter for ekstruert polystyren, som like plater. Det egentlig noe dritt å ha I veggen, for det er ikke evigvarende, og det får redusert frostmotstand, fordi at det trekker vatten, og så blir det, går det sammen. Leka kan være en måte, og likens skumglass. Og det jo da selvfølgelig for å unngå at frosten går ned I disse tælefarlige materialene, og sette I gang den der prosessen med å suge vatten. Og selvfølgelig, det også samme prinsipp her da. Her jo prinsippet at frosten går ned her og møter motstand, I og med at det noe finstoff I dette materialet som binder vatten. Og som jeg har sagt tidligere, når frosten må fryse ut vatten, så blir den forsinket kraftig. Den går mye saktere ned, og så I fryseprosessen så blir det jo frigitt vatten. Nei, varme. Ja. Det vel det som billigst, for du kan ofte gjøre nytte av materialer I veilinja. Ja. Jeg skal ikke si akkurat pris på det her, men oss bruker jo en god del skumglass nå. For eksempel på like mindre anlegg, rundkjøringer for eksempel, så bruker vi skumglass. Det ble kjørt inn skrekkelig mye leka inn av tunnelen for å bli gran. Ingen skjønner hvorfor. Ja.
Hvor tjukk lag XPS
det dere bruker? Hvor tjukk lag?
XPS?
Det vel stort sett 10-12 centimeter det går på for de frostmengdene vi har her I innlandet. Skal aldri være mindre enn 5 centimeter da. Men vi vet det at for eksempel på Riksvei 4 her på Bråstadberget, like nordafor Bråstadberget, der tælefarlig grunn, og der ligger det styrofoam I veien, og det har fungert bra. Når vi endelig fikk lagt den ut på rett måte. For det problemet var at vi la ut styrofoam, og så skulle vi legge opp på finere materiale, 0,32, eller noe I den dur, og så kjørte lastebilene ut på og presset sammen styrofoamen, tåler ikke lastebiler, altså. Flatklemt, og så denne her prosmotstand borte. Vi måtte ta opp at ganske mye. Det rart, men når du driver med ting første gangen, så har du lett for å gjøre mye tull. For eksempel hele Eidsvollstunnelen måtte de jo ta opp at på grunn av akkurat det. Det har vi kjørt på styrofoamen inni der, så det var ikke proffmotstanden. Men så kan jeg jo spørre da, det høres tullete ut og frosikre fjell. Det var gjort mye rart. Men det ble noe løpt ny isolasjon der, etter som jeg skjønte. Det er mange, mange ting som går på det her med å håndtere vaten. Dekket har selvfølgelig en viktig funksjon, særlig med trafikksikkerhet. Da. Og rennestein, kantstein, det leder jo vaten. Stikrenner og kulverter. Kritisk i mange situasjoner, hvis ikke det fungerer. Det er vedlikeholdt. Vedlikehold er stikkordet når det gjelder stikrenner. Selvfølgelig også åpne sidegrøfter, at de er renska og at de er frie for bergnabber, for eksempel, som stikker opp til dem. En bergnabb til en grøft, det betyr ofte at du leder vatnet inn under veien og får vekk de bergnabbene. Bare å komme inn der. Så, ja, sideterrenget, nedføringsrenner og terrenggrøfter. På den her store skjæringen her nord på Bråstad, så her går det slik terrenggrøft oppå toppen. Fjellskjæringer for ledevatten selvfølgelig, og fyllingsskråninger. Og så har vi lukka drenering da, som vi ser her. Og jeg snakket så vidt sted med dere om dette her prosjektet på Riksvei 4, Roa Gran Grense, er det heter. Der har Statens Vegvesen bestilt slik lukka drenering under grunne sidegrøfter. Vi skal se litt på grunne sidegrøfter etterpå. Og da må på grunn av sidegrøfter så må du ha en lukka drenering under den sidegrøfta for å gjøre to ting, drenere og transportere vatten. Der foreslår de noe helt annet som vi lurer litt på. De vil ha djupe sidegrøfter, men det har jo konsekvenser for trafikksikkerhet å gjøre at da. Altså, det er mange ting. Overbygningen seg selv er jo, og særlig da forsterkningslaget, som jeg nevnte tidligere, det er jo en drensfaktor. Vi tar bildet her. Og her ser oss da dette prinsippet for djup sidegrøft, som er et åpent drensystem. Det som er viktig, det er at bunngrøft, det skal alltid være minst 35 cm under underkant forsterkningslag. Og det er samme prinsippet der vi har frostsikringslag. Og der det er lagt inn isolasjon, for eksempel da styrofoam eller annet, så skal all isolasjon alltid ligger drenert. Det vil si at bunngrøft, også der skal være minst 35 cm under isolasjon. Det er uhyre viktig for bestanden for at dette her skal fungere over tid. At det blir bestandig over tid, det, og særlig styrofoamplatene, at de ligger tørt. L Leka og Glasopor, det tåler noe bedre vatten. Det som fint da, med slike djupe sidegrøfter, som vi helst ikke vil ha på grunn av trafikksikkerhet, men som absolutt en fordel for veien, slik jeg ser det. En djup sidegrøft drenerer bedre enn en grunn sidegrøft med dertil drensystemer under den grunne sidegrøfta. Det er enkel utførelse, selvfølgelig. Vi driver med å lage en sånn grøft, og rask å ta ut. Og det er forhåpentligvis mindre vedlikehold nå, men problemet er jo det at selv om det skal være lite vedlikehold, så blir vedlikeholdet ofte glemt. Og gror at vekst gras på grøftskråningen, det graset skal vekk. Men det er i hvert fall lett å se når det er behov for å gjøre noe. Så hvis den da har folk som har en driftsentreprenør som gidder så ettersekk, så skal det være mulig å vedlikeholde åpne sidegrøfter. Selvfølgelig bedre siktforhold. Ofte bedre siktforhold, ja. Og så er det også plass til å lagre snø, da. Bedre forhold til snølagring. Og det er ikke tvil om annet at en åpen sidegrøft som er godt vedlikeholdt, den takler ekstrem nedbør bedre enn noe annet. Ja, vi ser noen eksempler på grunn sidegrøft. Det vil altså si at her er botten på grøfta. Her skal det legges inn tett masse. Vi vil ikke ha vatten som renner grøfta ned i dette systemet her. Det skal være to atskilte systemer. Og vi har da transportledning her som leder vattnet til stikkrenne, og så har vi en drensledning her som på en måte drenerer materialene her da. Dette er jo sånn typisk plasterer med slisser i. Mens dette her en tett transportledning. Og her har vi noen slik krav da om 35 centimeter under forsterkningslaget. Akkurat som grøftebunn. Ja. Her har vi en, ja, der det er frostsikringslag. Det er ikke så mye å si om dette her. Det er samme prinsippet. Og isolasjonslaget skal ligge slik til at det ligger drenert hele tiden. Derfor så er det viktig at det her kravet her også er innfridd da, om 35 centimeter under. Og tettemasse her, og grunn grøft. Her ser vi dreneringsprinsippet på en firefeltsvei. Og det er vel da en slik vei de skal bygge ned på Riksvei 4 på Roa-Gran grense. Der entreprenøren mener at den skal ha djupe sidegrøfter i stedet for grunn. Her ser vi at det er grunn sidegrøft. Hvis det skal være djup, så må jo få slekk ut. Og jeg tror ikke Statens vegvesen går med på det. På grunn av trafikksikkerheten, de hevder jo da at nye veier har gitt tillatelse til det på E39, et eller annet sted. Og så blir det spørsmål, har det avviket vært meldt inn? Har det vært behandlet? Og det er vi litt usikre på. Det er jo slik at Statens Vegvesen er øverste myndighet for å også kunne vurdere sånne avvikssøknader fra Nye Veier. Og det som jeg sa i sted da, der vi bygger sånn midtdeler på en eksisterende vei, der får vi jo ikke med denne detaljen her. Slik at vattnet blir jo stående i veien. Og det er jo helt håpløst da. Det, jeg så jo våren 2020, når det var øyer der, der det er midtdeler, det var jo store dammer halvmitt inn i kjørebanen. Det er ikke akkurat gunstig, hverken for veien eller for trafikksikkerheten. Da. Ja. Hvorfor vil vi ha grunn til grøft? Jo, det er på grunn av trafikksikkerhet. Det går an å kjøre ut i den grøfta uten at den på en måte går og dreper seg, eller vraker bilen. Det er redusert av inngrep, mindre håndtering av masser. Og det blir mindre erosjon da, fordi at du har ikke de store høydeforskjellene som du har i en djup grøft. Og det blir helt tatt penere selvfølgelig. Og det kan ha noe med bæreevnen på veien å gjøre, men nå må vi pina og dø ta oss råd til å bygge veiene våre så breie, og med så breie skuldre at vi ikke behøver å tenke på det med innspenning. Mye av de veiene vi har bæreevneproblemer på i dag, skyldes at vi ikke har nok veiskulder. Fordi at altså da blir det blir ikke noe innspenning. Altså du får krefter ut på veikanten, og ikke noe innspenning, og da vil jo selvfølgelig kanten gi etter. Der skulle det være tegningen, da, men ja, før så på der. Jeg tenker meg jo fiberduk, for den kan også ha drenerende effekt. Fiberduk, det er et sånn middel som brukes, ja, kanskje misbrukes. Det er en fiberduk-skjold overalt. I selve veien så er det veldig fint å leie fiberduk for å separere gode og dårlige masser. Forsterkningslag, høykvalitets forsterkningslag på en litt sånn rufsete undergrunn. Der er fiberduk absolutt et fint virkemiddel. Og i tillegg så har det også en drenerende effekt da. Fiberduk, det bruker oss i mange tilfeller, andre tilfeller også. Vi får eksempel å stabilisere skråninger. Liksom oppe i Veikløbakken så har vi brukt mye fiberduk og bak disse steinplastringene. Vi legger på stein på skråningene, og da legger vi alltid en fiberduk mot bakken før vi begynner å stable stein. Problemet oppi der er at de har brukt alt for god fiberduk, så den slipper ikke gjennom vaten, og demmer inne vaten, så det blir et kolossalt vasstrykk bakfor, og så får vi slike store mager som vi har fått på noen steller oppi der. Så det er uhyre viktig å være klar av at fiberduk, det har en veldig god effekt hvis du bruker riktig type fiberduk. Og det er forskjellige styrkeklasser da, på fiberduk, og de styrkeklassene sier jo noe om permeabiliteten. Og styrken på fiberduken, selvfølgelig. Det er noen slike oversikter i N200 som viser hva slags fiberduk som skal brukes i forskjellige tilfeller. Vi har noe som heter dypsprengning, og det også knyttet sterkt opp mot dette med å drenere vatten. Når vi skal ha veien gjennom en fjellskjæring, så det ikke bare å jevne ut fjellet, og, eller berget, ikke lov å si fjell lenger da. Fjell, det er gallepiggen, det. Berg, det berg vi prater om. Det ikke bare å jevne ut berget og leie veien oppå, altså leie overbyggen oppå. Du må ha håndtering av vattnet, og da må det tilhekke djupsprengning. Det en av to muligheter. Djupsprengning en mulighet. At vi sprenger oss ned i berget på den måten her. Og der som oss har godt nok berg, slik at sprengeprosessen ikke produserer mye finstoff og gjør materialet tælefarlig, der kan vi bare djupsprenge, og så byer vi veien oppå den oppsprengningen. Og hvorfor sprenger vi? Jo, det jo for at vi skal ha et ordentlig fint takfall for å lede vattnet. For det ofte det kommer ut, eller er vannårer i berget. Og der vi har mye vatten, og det lange strekninger med sprengning, der må vi også leie inn et rensrør. Og det noen krav da, om hvor langt ned en skal sprenge i forhold til veioverflata. Dersom det veldig stor frostmengde, harde vintre, der må en børn da sprenge ned slik at den på en måte får frostsikker dybde. Det rett og slett for å sikre drenering og hindre tælaskader at den gjør dette her. Hvis materialet i fjellet undersøkt på forhånd og funnet ut det at her har vi så dårlig fjell at her vil det bli bare noe støv etter en sprenging, så må man laste ut fjellet og kjøre inn nytt. Men det selvfølgelig for å ha kontroll med dette her, og avstand ned her. Altså rett og slett at drenering og tæla under kontroll. Derfor så det veldig viktig å ha gode grunnundersøkelser, og der det fjell. En liten oversikt over forskjellige typer ledninger som vi bruker da. Det jo drensledninger. Det jo da ofte like rør med slisseri som skal drenere grunn. Altså, de skal samle vatten. Og et stort spørsmål støtt da, det når man legger sånne drensledninger med slisser, skal slissene ligge opp eller skal de ligge ned? Har du ikke noen forslag? Skal du ta? Det er riktig opp, ja. Det skal liksom bli et visst reservoar av vatten som stiger opp til når det begynner å regne inn. Da. For at hvis de ligger ned, så vil de jo gå tett, selvfølgelig. Ja, overvannsledninger, det jo rett og slett transport av vatten. Stikrenner og kulverter, det definisjonen på det i N200. Det har noe med diameteren på det å gjøre. Vi har puktstrenger. Det var det de ville, denne entreprenørene på Riksvei 4, og de ville leie en pokstreng under en djupe grøfta. Det synes jeg høres ut som er helt smør på flesk, men for det skal ikke være nødvendig. Vi har drenspanel, det er det som heter Hydraway Drain i terminologien. Det tror jeg, har vi sett på det? Nei, vi har ikke det. Det er fiberduk som er spunnet rundt en plastkjerne og står på høykant rett og slett for å drenere veigårdbygningen. Jeg tror vi har et bilde til litt senere her. Neste gang. Terrengrøfter og nedføringer, ja. Og rennestein og sandstein. Ja, vi har forskjellige innløp- og utløpskonstruksjoner. Det er veldig viktig at de er gjort riktig og vedlikeholdt riktig. For eksempel disse drensmattene som jeg nevnte nå. Jeg var i USA og så på dem la det, og de hadde jo så flotte utløpskonstruksjoner i betong der bortpå, på andre siden av Atlanteren, for at vattnet skal på en måte regne fritt ut av systemet, og at det ikke skal komme inn smågnager og tette det og alt dette her. Eller at det kommer en kantslåmaskin og ødelegg. Er det noe i betong, så er det vel ingen som tør å sette kantklipperen borti det. Men her i Norge, da vi drev med så der drensmatten, så ble den bare svinget ut i terrenget, og så gikk det en stund, så kom kantklipperen og tok det. Det er liksom, det er litt norsk, det å ikke skjønne sammenhengen. Kummer, slu, krister og lokk, ja. Fordrøyning og vannrensing, vi kommer tilbake til det, og infiltrasjon. Fordrøyning og vannrensing, veldig viktig, like vaskevatten og tunneller, at det blir, det kommer i et sånn fordrøynings- og vannrensesystem. Stikkrenner, sluker og rister, ja. Her har vi overvannsrør. Tilfelle den her går tett, så skal disse her håndtere vannet. Jeg har egentlig ikke mer i dag. Dette her kapitlet her er litt for snevert til å... Hvis vi skal ha noe å prate om neste gang, så kan det ikke gå noe særlig lenger. Tror jeg. Nei, vi får... Men neste gang da skal vi gå litt mer inn på... Jeg kunne jo fortsatt tatt litt til da. For neste gang da skal vi komme inn litt mer på teori. Om ting, dette her med dimensjonering. Vi går litt lenger vi i dag for å utnytte tida. Det bare viser her at innløpskonstruksjoner, det er ikke bare i lekkerør. Det er ofte noe mer enn det for å kanalisere vattnet, og ikke minst det sikre seg at dette her er åpent hele tiden. Og dette her er selvfølgelig også elementer i dreneringen, lekker sluk. Ja, kommer og rør, det er utrolig hva som skal i bakken på et like prosjekt som veianlegget representerer. Så det må vi gjøre og tunga rett i munnen. Pokstreng, ja. Vi var borte i det ganske tungt på Riksvei 4 forbi Raufoss. Der skulle vi leie inn og sjekke helvfyllinger, altså inn mot terrenget da. Så var det flere steder, det var vannsig, kom ut vatten i skråninga. Dette er den opprinnelige terrenget, og vi skal legge da en slik fylling utenpå på en måte. Og da måtte vi jo finne en måte på å bli kvitt det vattnet, for det en kunne jo selvfølgelig lagt en drenerende pukktreng hele veien, men det blir veldig langt. Det om jeg blir kvitt med en gang, få det ut. Og det ble brukt sånn kult som var omhyllet av fiberdukta. Og diameter sånn 60-100 centimeter. Og uhyre viktig at den har noe som hindrer erosjon I skråningen her. At du legger på litt materialer som stabile og ligger rolig og demper vannhastigheten. Men den må legge det lenger nedover også. Ja. Fungerte helt greit. Man kan I hvert fall ikke hoppe over dette her, altså for det at hvis den ikke gjør noe, så vil du jo få et veldig vanntrykk eller poretrykk I den her fyllingen. Og før eller senere så kan det skje noe. For det var de matsene som vi bygde opp den fyllingen til, det var veldig ja, rett og slett siltige masser. Det var mye silt I de fyllingene. Vanskelig materiale å håndtere, men her klarte det veldig bra. Her ser vi en drensmatte, eller drenspanel jeg pratet om. Den ser slik ut. Og dette et litt dårlig bilde. Det rett og slett gravmaskinen som grovet ned her smale grøfta for å sette ned den drensmatta. Det firma som drev med dette her på 80- og 90-tallet vel. De hadde en slik maskin med en stort hjul på, med skovler. De bare kjørte framover og skovlet opp den grøfta her. Og her kan du fylle tilbake akkurat de samme massene som du har skovlet opp. Og det viktig at det står her på siden av veien, så det drenerer overbygningen. Så kan du spørre da, fungerer dette her? Tror du ikke det fungerer?
Ikke ved store vannmengder.
Nei, men det heller ikke meningen at det skal være så det tørker ut overbygningen. Og det ikke beregnet for store vannmengder. Men jeg var og så på at det her gikk ut av Chicago. Der drev og renoverte en stor interstate. Og det var noe så turt der, så det virket som det var en ørken. Og der la de ned lekke rør. Og vi var nå enige om det at her kom det aldri inn vassdrag på. Så kom vi at en dag eller to etterpå, der enda jagde vatten ut I alle av røra. Så at det har effekt, det helt sikkert. For noen år siden, før det ble ny E6 på Verdalen, så begynte veien der ved Dalegudbrandsdal, E6 oppover der, den begynte rett og slett å og gjete, for det var mye fukt der. Da sette oss noen lekke. Det påstår det at oss redde E6 frem til det kom ny vei med så der matten der, altså. Men det mange år siden oss gjorde det, og dette her på en måte vært ute av markedet. Nå det atkommet. Og han som importerer dette der, han har spurt meg om ikke vi begynner å selge slekt når vi blir pensjonist.
Hva fordelen med den drenspanelen I forhold til den vanlige tradisjonelle drenspanelen?
Ja, det mye enklere å installere, vet du. Det raskt, og det veldig rasjonelt å installere. Lite masse som skal behandles, og nesten ikke noe utgraving med hensyn til stabilitet. Og så, men det som viktig, det at den har gode utløpskonstruksjoner. I form av noen betongelementer som gjør at det ikke lett å ødelegge med kantslåmaskin, at det rett og slett blir borte og glemt. For at det skal også fungere selv om vinteren. Det var en slik professor borte her, han som har funnet opp det, han som heter Dempsey, han hadde kjørt video inn i det her, han vet du, og om vinteren, og der ender jeg i vatten der. Så det er egentlig utviklet for flyplasser. Det fungerer jo godt på vei. Renset fordelingsbasseng. Ja, det er jo selvfølgelig både for å rense og for å holde at vattnet før det på en måte fer ut i denne elva her. Når vattnet står rolig, så vil du jo få en altså en det er ikke stoff som vi ikke vil ha med inn, da. De vil sedimentere ned på båten her. Slik at det er veldig viktig at du har et vedlikehold og renske den båten her med jevne mellomrom. Hvis du ikke gjør det, så er det der bortkastet. Og i tillegg så skal du på en måte da magasinere vatten her for å få et jevnere forløp ut i denne bekken her. Her er det en energidreper som er innlagt og ja, det blir flere og flere til å se her konstruksjonene her også. Og det er jo selvfølgelig på grunn av miljø og fare for skader når det kommer veldig store mengder da, med vatten. Prøve å holde at i store mengder over kort tid. Men da skal vi gi oss i dag.